Olar diňe bir eýranlylaryň serhetden geçmeýändigini belläp, uruştan gaçýanlaryň köpüsiniň beýleki ýurtlaryň raýatlardygyny aýdýarlar. Azadlyk radiosynyň ermeni gullugynyň habarçylary Ermenistana girýänleriň arasynda Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň toporlaryny hem göründüklerini habar berdiler. Olaryň biri Israil bilen Eýranyň arasyndaky konfliktiň gitdigiçe güýçlenmegi bilen Ermenistana geçýänleriň sanynyň köpüljegini çaklady. Familiýasynyň tutulmagyny islemedik Ismail Germaniýada ýaşaýan Eýranly. Ol Eýrandan uçar gatnawynyň howpsuzlyk sebäpli ýatyrylandygy sebäpli agyragyň üstü bilen çylşyrymly syýahat etmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Ol söwüşün Eýranyň içindäki garandaşlaryna täsir edip biljeginden howatyrlanýar we onuň giň möçberli söwüşe öwrülmezligini umyt edýär. Uruş geler öýdemok Amerika we Ýewropa söwüşleriniň soňlanmagyna iterge berer dip Ismail aýdýar. Ol özüniň daşary ýurtda bolan wagty edip biljek ýeketäge işiniň öz maşgalak daglary bilen ara gatnaşykda bolup uzakdan olaryň howpsuz bolmagyny umyt etmek bilen çäklenýändigini aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Eýran barada habarlar bilen dowam etdirýär. Israiliň edýän howa hüjümleriniň arasynda ýurt içindäki adamlaryň köpüsiniň maglumat almaga çalyşýan wagtynda döwlet häkimetler tarapyndan döredilen bökdönüşlükler sebäpli Eýranyň köp bölegi ýarym günden gowrak wagtlap internet eliýetirliginden kesildi. Metrikler ýan maglumatlar Eýranyň inni 12 sagatdan gowrak wagt däri offline ýagdaýda galýanyny görkezýär. Häkimetler Israiliň bu ulgamy harym maksatlar üçin hyýanatçylykly peýdalananlygyny öňe sürüp interneti tutuş ýurt boýunça baglaýdylar diýip Londonda ýerleşýän Netblog kuramasi, kiber howpsuzlugyna gözögçülük edýän kurama 19-njy ýylyny sosial ulgamda çap eden habaryny aýtdy. Bu çäre ýaşaýjylaryň özleri üçin aýgytly bir döwürde maglumat almagyna täsirçilik kynçylyk töredýär. Israil 13-njy ýylyny Tehranyň ýadro programmasyny togtatmagyň zerurdygyny aýdyp, Eýranyň çar künjegine ýerleşýän harby hemde ýadro nyşanalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Howa Warlary müňlerçe eýranlygyny basymyrak uly şäherlerden çykmak synansygyna ýüzürmäge tekledi. Sebäbi köp adam bu konfliktiň soňlanmagyna öýde oturup garaşmagyň gatuly töwekkelçilik boljakdygy baradaky netije geldi. Köp adam zarbalaryň nirelere urulanyna gözögçülük etmek, maskalak dağlarynyň ýagdaýlaryny bilmek we gaçyp gutulmagy iň amatly ýollary gözläp tapmak meselesinde esasan internete bil baglaýar. Ýurt içindäki eýranlylaryň bir näçesi Adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşip bolup, internet eliýetirliginiň ýa kesilenligini ýa-da durnukly däriligini, bu ýagdaýyň ara gatnaşyk saklamagy gaty kynlaşdyrýanlygyny tassyk etdi. Eýran hökümetleri iň bir gowdugurlarda da internet eliýetirligine gaty berip gözegçilik edýärler. Instagram, Facebook, X, öňki Twitter, YouTube, Telegram we WhatsApp ýaly meşhur sosial media sahypalaryna girmek köplenç çäklendirilýär ýa-da olary doly petikläp goýýarlar. Şeýle de Eýran internet senzurasyndan aýlanyp geçmek üçin döredilen virtual hususy tiltimleriň VPN-ler ýaly gurallaryň ulanylmagyny gadagan etdi. Freedom House adatly goýgurmasy 2024-nji ýylda internet adatly goýunça çap eden hatawatyny Eýran häkimetleriniň global internet eliýetirliligini has kynlaşdyrjak we gymmat düşürjek. Ulanjylary internetiň içerik görnüşünü, mazmuny we ulanjylaryň özlerini has netijeli gödegçilik edip biljek ýerlerini gaýtadan urukdurmak üçin çäre görenligini aýtdy. Eýranyň senzura we internetiň ulanylmagyna girilen çäklendirmeler 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna Mahsa Amininiň ölümünden soň bolup geçen uly protest çykyşlarynyň soňy işlendirildi. Amini hijab başörtügi düzgünini bolmakda aýyplanyp saklandy we polisiýa gözegçiliginde helak boldy. Onuň ölümi aýallar durmuş erkinlik hereketiniň döremegine hemde hökümetiň aýal gyzlar we olaryň günnelik durmuşy awatynda ulanýan çäklendirmelerine garşy milli tolgunçuklara sebäp boldy. Israil we onuň günwatar ýaranlarynyň köpüsi şol sanly Birleşen Ştatlar Eýrany ýadro ýaragyny edinjek bolmakda aýplaýar. Öz ýadro programmasynyň diňe parahatçylykly medeni maksatlardan uralýanlygyny aýtmak bilen Tehran bu aýplamalary düýbünden ret edýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminini liyarsınız. Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritlarının akımı kesiliyor. Bunun ön Türkmen dayıhanlarının önrün önümlerinin yerli bazarlardaki oranlarını tas dolu basıp alan İran önümleri bazar tekçelerinden uçuyor deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Yerli sinçiler importa bağlının ardançılığın ertirkün için sapık kolonluğuna ediyorlar. Geçen ay Aşkavat, Tehran ile Serhedin ayrı ayrı bölüklerini sevda doluklarını dörödüp iki yurdun arasındaki sevda dolanışını 3 milyar dolara senli yokorlandırmağın maslahat edipti. Bunun ön bir yurtlar iktisadi katnaşıkları östürme için Masat ve Mar şehirlerini birbirine bağlayan demir yol katnağının hem maslahat edipdiler. İki taraflayın katnaşıkların östürülme ulen Türkmenistan son 10 yıllıklarda İran'ın en yakın ve amatlı bazarlarını birine uğurlu deyip sinçiler aydiyar. Yaşayıcılar bu yurdun ekspert ediyen haritlarının yönü köy Türkmenler için Rusya. Türkiye yali yurtlardan getirilen haritlardan has amatlı düşyanını sebebilerin yol çıktıcılarının ağız olayanlığını aydiyarlar.
İran'dan gelen citrus, bağ ve bakçı önümleri Duldeksir Gonsu, Serhettes yurt bolup, logistika çıktıcılarının Türkiye, Rusya yali yurtlar bilen deneştirilende ağız olmağı neticesinde Özün öndürününden hem ardan düşer ve bekvitli bolyar.
Deyip sevda işgara etti. İki yurdun arasındaki sevda katnaşıkları bir çayaklendirilen vatınına Türkmen dayıhanları göğük. Bakçı önümlerini has köp önür yardılar ve yerli vadarlardan girde zaliyardılar. Ama sonki yıllarda bir yağdayı yütköyer. Türkmen dayıhançılığı yurttaki ehemmiyetini, geleceğini yitiriyene mengdiyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan hünermen aitti.
İranlı dayıhanların öndüryen bakçı önümlerinin yer yetiştirilen hasılı, yerli dayıhanların öndüryen hasılından öngü saylandı. Türkmen dayıhanları bəhlesiğe eğirmen, öz ornunu İranlı dayıhanlara veriyer. İranda öndürülen qavun qarpız önümleri, yerli dayıhanların önümlerini bazarlardan kısıp çıkarıyar. Payitahtın bazarlarında satılan bakçı önümlerinin 90 götürme koloyu import edilen önümler.
Deyip hünermen özünü bar olan mağlumatı paylaştı. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın İran'ın import ediyen haritleri dine göğü önümler bilen hem çeklenmeyer.
Türkmenistan'ın içerki bazarlarında İran'dan getirilen plastik kapkaşlar, rezin sıpıklar ve ədikler, rezin ellikler, su ve belirli suvuklulukları için ulanılan plastikten yasalan ulu kıvrımlı kaplar, zinanlara gerek matallar köp satılıyor. Seyle de İran'ın Aşgabat'taki suvda sergi merkezinde sayfa, samanda, pezo yağlı, durlu kısımlı uluklar satılıyor.
Deyip Söhvet döşümüz aitti. Azatlığın havarçıları bilen anonimlik şartında uğurlaşan sevda işgarlarının aitmaklarına göre İsrail güçlerinin İran'ın akın nişanaları hova darbalarını urup başlama bilen komşu yurttan Türkmenistan'a eksport edilen haritların akımı kesildi.
Uruş hareketlerinin bir hepte kolay vaqt bəri devam etmək bilen hədir önkü getirilen önümlər satılıyarı. Oların bahalarının qımmatlamağı iyidinin yoktuğunu, kesilmək ehtimallığını anlayarı.
Deyip sevda işgari kevr haritların tatsan doğru kutoranını, satıda görünmeyenliğini hem sözüne koştu.
Misal üçün İran'dan ekspert edilen bananın qoru qutorup tas sonu geliyen yağdaydı.
Mağlumat üçün edilsa, İran'ın Masat şehri Türkmen serhedinden 75 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşer ve sonku vakalar komşu yurda sevda satık, siyahatçılık, sağlık meseleleri bilen baran Türkmenistanlıların hem kıssağlı yıllarına dolanmaklarına. İran'ın Aşgabat'ta konsulluğuna viz üçün tölev eden gelecek siyahatçıların olsa giriş vizası üçün tölen pullarını yığından bu üçün uzun novatlara durmağına sebep olur. bölü. Şaralıkta Türkmenistanlı yumurtkanın vakası 35 manat bulunduğundan 55 manada çenli kımmatladı. Yönü bir yagdayın İran'ın geliyen importun kemelme ulen bağlı olup bulmanlığı belli der.
Balkanavatta 30 yumurta 50 manat, Türkmenbaşıda 56 manat, Daşoğuzda 50 manat bahalanyarı. İlat Tomus'ta yumurta bahasının kımmatlamağına karışmayardı. Ulu marketlerde yumurta her ele 10 sanıdan, çekli satılyarı. Küçü şehirçelerde yumurta taptırmayarı.
Deyip havarçimiz 19. yılında yumurta kımmatlamasının 2 gün olur başlananlığını yazdı. Azatlık gülün kuruluşan Türkmenistanların bir neçesi bunun ön İran'a varanlarına ardan yumurta yiyip hedle diyenliklerini gülüp kurrun veriptiler. Türkmenistan yurdun eksport, import korkozularını ilattan gizliğin saklayar ve hatta hükümetçi neşirler hem beyle sahanları başka yurtların neşirlerine salgılanıp çap ediyarlar. Bağdarlarda emele gelen yağday ve onun İran'daki yağday ile mümkün olan bağlantısı varı da Türkmen hakimiyetlerinden düşünür salmak mümkünçülüğü yok. Dışarı siyaset edarasının 18. yılında çap eden beyanatına edilmeğine göre Türkmenistan İran'ın gelen dışarı yurt rayetler için 24 saatlik insanperverlik geçelgesini üpçün ediyor.
Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beyleki yurtların rayetleri olan yüzlerce adam bağırlı koyveriş nokotları arkalı Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçti. Türkmen hakimiyetleri bu rayetler için üstaşır geçişi üpçün edip onların öz vatanına dolunmağına yardım ediyor.
Deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'nin web sitesine haber veriliyor. Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tankyt edilýän Türkmenistan sylyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenayet işini taýýarlaýar. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen rayet aktivisti ve siyasi tutsak Murat Düşemov 4 yıllık türme tutsaklığının mühleti kutaran son öyüne kaydıp barmadı. Türkmen News Neşir'in maglumatına göre Düşemov 14. iyunda boşadılmalıdı. Kararsız Neşir'in 18. iyunda Çavid'in maglumatında tutsaklık mühleti kutaran Düşemov'un karındaşlarına onun nire dediği aydılmandır. Düşemov yadırkı vaxta LBY 12 koloniyasında değil karındaşlarına onun nire dediği aydılmayar deyip Türkmen News Neşir'in redaktörü Ruslan Mätiyev aýdar.
Semya ewo işit, u semini
maskalasy onu gözleýär. Ýakynlaryny onuň nire dediginiň aýtmaýarlar. Bilemdok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедени орточа ырлыктагы депер етирмекте күнәленди. Адам хукукларын коруучу халкары курамалары Дүшемова каршы уланылган бу айыпламалары сиясий матлаплы атландырып, онун раят позициясын ачык баян эденлиги, кануны хакларын, адам хукукларын талап эденлиги үчүн тосланып тапылганлыгына ынаныр. Түркмен хакимиятлары Murat Düşemov 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemov türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemov ýene saklandy. Ol Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gürrüňdeşligiň gözlüğün düşürülen videosunu sosyal ulgamlarda sızdırdı. Bunun iyiyyani Büzmeyinin etirap suudi onu cemiyetçilik yerinde qoq kalmağal turuzmakta günahli tapıp 100 manat möçverinde cerimet aldı. Şol yılın 7. yılında Murat Düşemov hem de onun iki yolda şaşkavattın daşı oda bariyarka ruhu belent etirabının yol gözökçülük nokudunda yol polisiyasi olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin gorkuzulmagini talep etti. Düşemov muna karşılık bildirip polisiyadan Türkmenistan'ın sağlık ministerliğinin bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talap etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüğün ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19-yň bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak elden Düşemov boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemovy günäledler. Türkmen News neşriniň redaktory Düşemovyň häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrünün 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemov bosadylmagyna tabırsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berja edip geldi. Sonuň üçin onuň tutulukda saklanmagy üçin nowatdaky provokasiýa edilen bolmagyny we ýene sud edilip иск ителмегнинг ихтималдыгыны чак эдиярыз.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіне қоушын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аваттағы Абдышукур Адывлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстақханасында сақланянлығын айдар. Руслан Мятиев Душемовың түрмеде хем өз хукукларыны қорамағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттіліклі ар алмағы сийнан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чак едер. 2023-nji ýylyň may aýynda Murat Düşemov we şol bir LBY-10 koloniýasynda saklanan beýleki 3 täze tutsak Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky ofisine haty berip bildiler. Olar guramanyň işgärlerinden koloniýa baryp görmeklerini we özlerini kanun bozmalardan gorumagyny islediler. Ruslan Mätiýew Düşemowy azatlyga goý bermezlik bilen häkimetler onuň rejim üçin oňaýly adam däldigini görkezýär diýip bellädi.
Dело в том, что Murat Düşemov для властей Türkmenistan для спецслужб Туркменистана крайне неудобный человек.
Мурат Дюсемов, Туркменистанын хакимитлери, юрити куллуклары үчін үрән оңойтыда адам. Бу адам хич вақта адалатылын дусындан гечмеди. Ол би канунчылык көрді, хич вақт дусындан гечіп китмеди. Ол өзінің мұның вілен ылаласмаяндығыны мәлім етмек білен чәкленмеди. Ол канунын итасында дилил өркізіп, дүрлі дәрежелердәкі дөвлет ишгарларыны, полиция, лукманлары, Яда банк ишгарларына олорын хаклы дәлдигини ве олорын адамлар билан кадырлы геплешмәге борчлыдыгыны айтты. Ол өз райт активлигини көпчүлүгү чыгарды ве райттары өз хакларыны нәдип корумалыдыгыны ве коркмалы дәлдигини көрсөттү. Хакимиеттер онун азатлыгы чыккан ягдайында өз хукукларын корумагыны дәвам иттермегенден коркярлар.
Выйди он на свободу, он будет продолжать защищать свои права.
Дип Мятиев айтты. Руслан Мятиев Душемовын ягдай барыда адам хукукларыны коруучу курамалары ва Европа Билелешигинин өкүлдөрүнө хабар бериптир. 17 июнда Брюссельде Европа Билелешигинин түркмен ресмилери менен адам хукуклары боюнча кеплешиктердин новаттагы тапкыры кечирилди. Түркменстандын дашыры иштер министрлигинин баянатына көрө, бу дуушукта юрдун адам хукуклары боюнча милли планыны дурмуша кечириши хем козголуптур. Европа Билелешигинин Брюссельдеги шол дуушукта козган маселелер барыда курама аның веб-сайтында мәгълүмат чап булмады. Адам хукукларын коруучылар Марат Дүшемов ве Вждан Етири хатаплыйарлар. Amnesty International гурамасының апрельнең аягында чаведен хатаватында тусыклыктагы адам хукуклары активисты Түркменстанлы Мансур Менгеловның ве блогчы Марат Дүшемовның ягъдайларына үнс берилди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хептәнең җеминнең лиярсыңыз. Balkan sevtinin qızlarbat, maltumulu ve bereket etraplarının dayxanları, muallumları 2025-ci illa önlürüp devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alp bilmeyarlar deyip azatlığın sevtte kavarçısı kavar veriyor. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayxanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyarlar. Balkanda kavar çimilden kuruluşan dayxanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenliğini. Ama bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bu aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurma ulen düşünürler.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçti. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndür pile hasılına şuyl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durlar. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen dolu hasaplaşarız deyip cevap verdi.
deyip Qazlarbatlı Dayxan azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, pile ýetiştiren daýhanlara wada berilen künjary, kepek we un hem berilmedi. Adı çoğul şiali aprel ayında dayhanları yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp berlenine adamları hüvvetlendirme için büyülüm dürlü vaadaları verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram künzarı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vaadasını verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayhanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şül yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktında berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayhanında töleneyen pulun ören ağız olyanlığını öngösürdü. Adının edilmalılığını soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayhanları kızıl pulu satılayan pileden gelen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak üçün qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qiynansak da Türkmen dayhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyunu dakilyan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarlarlı.
Deyip pileçi Dayxan öz pikirini aýtdy. Türkmenistanyň pileçilik, paltaçylyk sanagaty ýaly halkyň boýununa dakylýan mejbur zähmetiň bir bölegi hasaplanýar we bu zähmetden magaryf işgärleri, mekdep okuwçylary, çağalar hem çetde galyp bilmeýär. Geçen ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam şeýle ýagdaýlar gaýtalanyny we adatlygyň ahal tebitinde kabarçysy maý aýynyň başynda geňeşliklerde pileçilik işlerini diňe uly adamlaryň däl, çağalaryň hem köpçülükleýin çekilip başlananlygyny hatda eskerleriň hem pileçiligi öwrenýänligini habar berdi. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan maglumlar öz işleriniň hem agyrdygyny, emma muňa garamazdan pileçilik, paltaçylyk işlerine ýyllar boýy mezur edilýänliklerini aýdýarlar. Şol wagtda ýurtda tut ýapragy uly mesele bolmagyna galýar. Seýinçiler ýüpekçi, pileçi daýhanlaryň tut ýapragyny tapman ýylly gaty kösenýänligini. Eger uzak aralykdan tapsalar, olar getirmäge ulag tapmaýanlyklaryny aýdýarlar.
Daýhanlary 1 kilogram pili üçin bolmanda 200 manat hak tölünse, mejbur zähmet aradan ayrılıp, maktym uly bereket ýaly subtropik etraplarda azından 4 sapar ýüpek gurçugundan hasyl dahot almak mümkin. Ýöne daýhana hak berilmeýär.
Deyip pileçi Dayxan öz pikirini aýtdy. Onun sözlerine göre 100 kilogram pile öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olya. Bir katal. Garvan şanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetine del. Pile yetiştiren dayhanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahal velayetlerine hem henir pullarını alıp bilmeyenliğini havar verdiler. Tepliyat Adatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.